Hei, og velkommen til Det norske filmindustriet med Rocket Films. Vi er en gruppe på 7 filmstudenter som for øyeblikket er i gang med vår første produksjon utenfor studien.
Og i denne anledning så har vi startet en podcast-serie om den norske filmindustrien, der vi intervjuer folk fra ulike deler av industrien.
I dag har vi med oss Caroline Wendelborg.
Hei.
Hallo, Caroline. Så i dag skal vi snakke med henne og lære mer om hvordan hun jobber, som lyddesigner og med lyd på store og små prosjekter.
Du kan vel starte med å se litt om deg selv, og hvordan du kom inn i filmindustrien. Sånn, hva var din bakgrunn?
Ja, det kan jeg absolutt gjøre. Jeg kom jo inn fra egentlig musikk, da. Som veldig mange andre lydfolk i filmbransjen. Det er sånn alle er avdanka musikere nesten. 90%. Jeg begynte jo egentlig på NIS med den tanken at jeg skulle bli musikkprodusent, egentlig. Men så så jeg hva den andre klassen drev med. Vi hadde en. Vi hadde felles første år, og så hadde vi i andre klassen så skulle man velge seg enten musikk eller film. Så jeg bytta jo ganske fort, da. Mm. For jeg skjønte at dette her var jo mye gøyere. De hadde på med film og lydeffekter og altså mye, mye mer, ja, litt sånn artsy ting som jeg, ja, ikke hadde noe forhold til fra musikken på samme måte, da, som jeg synes var veldig gøy.
Og du skriver jo på nettsiden at du startet med å bygge ditt eget lydstudio.
Mm.
Ja, når du var 14 år allerede.
Ja, jeg fikk jo penger til konfen, da. Mamma hadde en sånn bu i hagen som da ble okkupert til å bli studio. Så der hadde jeg mye sånn utrykningslag, fulle folk. Veldig hyggelig.
Nice. Startet du med å... Når du lagde studio, var det første musikk du holdt på med da?
Det var det. Liksom lagde jeg det jeg trodde var musikk, kanskje. Men det var bra trening, da, for å lære seg. Jeg kunne jo ingenting. Så det var jo sånn... Man bare lærer mens man går, egentlig. Og så... Ja, har man jo på en måte folk rundt seg man kan dra inn, og jeg har lyst til å synge en sang, så jeg kan øve meg på noen andre enn min egen stemme, og sånne ting. Det var mye karaoke-fester ute der, jeg må si, med folk som bare sånn, kom inn og syng. Og som sagt, utviklingslag, og mamma er sangpedagog, så hun hadde sangelever som jeg kunne øve meg på også. Så det var... Supert, ja.
Kan du fortelle litt om sånn prosjekter der, hvordan du fikk oppdrag i starten av karrieren, og hvordan du får oppdrag nå?
Ja, det var jo, fordi når jeg var ferdig på NIS, så tenkte jo jeg sånn, nå er jeg en bachelor, det kommer sikkert til å ha mye å si. Men det, jeg skjønte veldig fort at det driter folk i. De bryr seg bare om hva du kan. Jeg har ikke vist de papirene den eneste gang. Så egentlig kunne jeg bare blitt selvlært og gått rundt til folka selv, tror jeg. Men det måtte litt til, da. For du må vise at du er gira og interessert. For det er liksom ikke mitt yrke du velger hvis du har lyst til å bli kjemperik eller noe sånt. Du må liksom ha den driven, da. Og din lyst til å drive med det.
Men hva tror du er viktigst? Tror du det er viktigst at man er veldig flink, og at man har mye kunnskap og er flink i emnet sitt, eller at man er veldig flink til å skape kontakter og er ute der og lett å ha med å gjøre, og er, ja, flink til å liksom skape et nettverk, da?
Det, jeg tror i starten så tror jeg det er en fordel hvis du er litt på. Men etter hvert så hjelper det ikke hvor på du er hvis ikke du kan det du driver med. Så hadde jeg gått inn der og solgt meg selv inn og vært liksom sykt gira, så hadde ikke det hjulpet hvis jeg ikke kunne vise til det senere. Så i hvert fall for meg så føles det som en fordel at jeg var litt på i starten, men samtidig så er det sånn, jeg måtte også bevise det, at jeg i hvert fall var gira nok til å jobbe døgnet rundt, da, som jeg gjorde de første årene.
For at nå har du jo liksom en tyngde å vise til. Så nå kan du liksom... Ja, at, er det ofte sånn at folk kontakter deg nå? At du får oppdraget på den måten nå, da?
Ja, nå det ofte sånn. Og gjerne egne, fordi min bransje ofte litt sånn at vi freelancer rundt på de forskjellige studioene, men man har jo også egne kunder, direkte filmkunder eller regissører eller produsenter som du kjenner eller knytter deg bånd med da, underveis, som kommer direkte til deg, så da må du velge hvor du kan ta jobben, som et mye bedre sånn standpunkt å ha, eller sånn mye bedre plass å ha da. Så jobbet seg opp til å få det nettverket. Men det sånn, det tenker jeg til alle egentlig som studerer film, er det samme, for det, jeg har undervist litt på Vesterås etter jeg har vært sånn gjestelærer der, og sier jeg til alle de at alle de dere går i klasse med, og alle de dere møter av veiledere og alt der, bare vis hvem du er, og hva du står for, og hva du kan, og vær på overfor de og alle, fordi at det kan være en arbeidsgiver senere. Og det tror jeg ikke, det tror jeg ikke alle på en måte tenker på. Det kan være at du kommer som veileder et sted, og så er det sånn, nei, vi er ikke forberedt, vi har så mye annet å gjøre på skolen akkurat nå. På en måte, så da tenker jeg sånn, ok, men da kanskje ikke jeg anbefaler vedkommende, da, hvis jeg blir spurt senere om jeg har noen å anbefale fra det og det kullet, liksom.
Mm. Men det, du nevnte at ofte er regissører som tar kontakt, så det er litt interessant, ja. For jeg lurer på hvordan som lyddesigner, du har jo selvfølgelig mange forskjellige, får forskjellige roller på ulike prosjekter og sånt, men hvordan er det på de store og i forhold til de små prosjektene, hvordan er det du jobber i forhold til regissøren? Er det regissøren du forholder deg til, eller er det klipperen, eller hvem er det liksom du forholder deg mest til da? I prosjektene dine?
Det er som regel regi, men også produsent. Mm. Så etter jeg kom inn i TV-drama, så er det ganske annerledes faktisk. Men spillefilm og alt sånt der, så pleier det å være regi som er og har det liksom kunstneriske, og tar det valgene underveis og hører på lyden og liksom si hva de vil ha. Men TV-drama i Norge har blitt litt annerledes faktisk. Så det er sånn at nei, regi kommer ikke innom nå, fordi at da tar det så lang tid, eller da må vi ta hensyn til det, så dette bestemmer vi, liksom. Så kommer en produsent og bare sier ja eller nei, da. Det er litt rart, synes jeg, for det at jeg tenker, som regissør, hvis det hadde vært meg, da, så hadde jeg tenkt at det er jo deres serie. Så det synes jeg er litt så spennende. Jeg tenker sånn der, når regi da sitter og ser deg hjemme på TV eller på premiere, så er det sånn, jeg vet ikke om noe av dette, sånn ble dette. Jeg har ikke noe. Så det er litt sånn, det tror jeg også er helt forskjellig. Altså. Jeg har også jobbet med TV-drama hvor regi er veldig involvert. Sånn, Vidar Magnussen på Magnus-serien for eksempel, han var kjempeinvolvert og var veldig vocal i hvordan han ville ha lydene. Han var liksom sånn, jeg vil at den skal høres sånn her ut. Sånn liksom, og så måtte jeg bare ja, så skal jeg lage dette, ok bra, så det var supergøy da, å få så den instruksjonen, jeg har aldri fått sånn type instruering før.
Hva du liker best og hvordan liker du best å jobbe med regissører, vil du at de skal være der og ta veldig mye kontroll over hvordan lydet de vil ha, eller liker du å få liksom kunstnerisk frihet til å lage jobbe som du vil, liksom?
Jeg liker selvfølgelig å få kunstnerisk frihet, det er ikke noe tvil om det, men jeg liker også veldig godt å få, fordi at hvis du bare starter og bare begynner med et eller annet sinnssyke greier, og det ikke er det regi hadde tenkt, så straffer jo det seg in the long run allikevel. Ja. Så jeg er veldig, veldig sånn glad i å få, kanskje ha et liksom møter i starten og lese manus og liksom ting, og se hva de tenker, om de tenker på lyd i manus for eksempel. Det er jo en veldig viktig del av det. Sånn, er det lagt opp til lyd her? Er det lyden som forteller historien her? Er det sånne type ting da? Så planlegge litt sånn fra start, og bare ha litt sånn, få en sånn felles forståelse da, om hvordan filmen skal være, eller serien. Jeg synes det er en fordel, og så kan man jo sette i gang alene med det tekniske. Det er jo så mye teknisk og sånn som skal opp. Det er så mye lyd som skal lages. Så hvis man skulle hatt en person ved siden av seg hele tiden som er sånn, nei, ikke sånn, så, ja. Så ville det ta veldig lang tid. Men å ha liksom sånne kjøringer underveis, og liksom få jobbe litt, og jobbe litt sammen, litt sånn, det er det jeg synes i hvert fall er, jeg tenker best også for tidsbruk, sånn budsjettmessig også, er det greit at man får litt, litt fri tøyler, men som sagt også en fordel å ha de møtene, og ha de kjøringene.
Mm. Men sånn, på hvordan, av det avhenger sikkert av prosjektet, men sånn, på hvordan del av, eller hvordan stadiet av prosjektet er det du ofte blir involvert? Er det langt før produksjonen starter, eller er det ofte at du bare får ting tilsendt til deg etter det? Sånn, for hvis det er regissøren som kontakter deg, så antar jeg at de har deg i tankene sånn, på et tidligere tidspunkt, innen postproduksjonen.
Ja. Det, ja, for det er veldig, for det er altså veldig forskjell. Hvis det er regissører som jeg har jobbet med lenge, eller bygd meg opp i sånt forhold til, så blir jeg gjerne involvert fra manus. Og at jeg får tilsendt manus og får lese det og sånne ting. Men hvis det er en større produksjon som jeg skal jobbe og lage lydeffekter på, for eksempel tunnelen da, som var nå, så ble jeg jo ikke involvert før vi hadde en klipp. Liksom. Da fikk jeg se filmen nesten ferdig underveis i klippen, og så fikk vi liksom en brief av han som skulle mikse filmen, og sånn, og hva skal vi ha her? Det er jo en veldig sånn type film som trenger veldig mye lyd, han som trenger store sånne lydeffekter, så det er jo veldig sånn konkret, sånn, ok, her brenner det, her er det sånn. Men da traff jeg ikke regissøren før liksom i sluttfasen, hvor det er liksom sånn du hilser og sånne ting. Men med mine filmer, alt det passet, så pleier jeg å bli involvert for ganske tidlig. Jeg synes det er en fordel, egentlig. Mm. For da kan du påvirke også. Altså, sånn, hvis man ser i manus, så er det liksom sånn, ok, men vet du hva, hvis vi forteller dette med lyd, så vil det være altså, en lettere, kanskje, eller billigere måte å løse det. Hvis det er en kortfilm, da, med lavere budsjett, så kan man jo løse, bare sånn, shit, vi har ikke fått lov å filme der og der, i sentrum, for eksempel, men man kan flytte det til, så kan jeg si at vi kan flytte det til en helt annen sidegate, langt opp i Nydalen, men vi legger på trikken, lyden av trikken som kjører forbi. Altså, da tror man at man er i Oslo sentrum. Altså, sånne ting da, som liksom kan hjelpe. Siden dere er inne på studentfilm og liksom kortfilm og sånne ting, så er det sånne ting, ja. Som i hvert fall under planlegging av sånne type filmer som kan være veldig bra.
Ja, og så er det jo veldig kjekt å komme tidlig inn i prosjektet. I hvert fall for min del så føler jeg så er det mye lettere å få tilknytning til prosjektet og føle at man er en del av å være med fra starten av og mer tilknytning til prosjektet og bry seg mer om resultatet. Da. Så det hjelper jo på arbeidet man legger inn og at hvis man faktisk bryr seg at det her skal bli liksom det beste mulig i stedet for at man kommer inn ja, her skal jeg bare gjøre en liten jobb og få betalt og så ha det bra liksom.
Ja, og det tenker jeg, det er så viktig det du sier der, fordi at Man blir jo liksom involvert personlig i ting, og man har lyst til å gi det lille ekstra, da, uten å nødvendigvis skrive timer på det. Men man bare har lyst til å... Jeg nevnte Magnus-serien i sted, og det var et sånt type prosjekt for meg, som ble sånn, fordi at jeg ble så involvert med regi og liksom, inn i historien, og alle de sinnssyke karakterene og figurene man skulle ha i den serien. Så det var liksom sånn... jeg tror jeg jobbet dobbelt, altså jeg tror jeg jobbet 200% uten å få betalt for det ganske lenge fordi at jeg ville, fordi at jeg hadde lyst. Men det er sånn man kanskje ikke skal si. Men det ble litt overtid da, kan du si, fordi at det var gøy og fordi jeg ville at det skulle bli bra.
Det er sikkert en del type prosjekt du liker å jobbe med, men hva er sånn den faktiske arbeidsmengden din? Hva er sånn den fleste parten av prosjektet du får inn, i motsetning til det du vil gjøre, kanskje?
nei, de siste årene nå så har det vært, jeg har stort sett vært på lange prosjekter, sånn lange kontrakter. Så da har det vært liksom sånn, nå de siste årene så har jeg vært på et etterarbeidshus som heter Storyline, men jeg har vært på en måte booket på prosjekter da, som liksom, ja, hovedsakelig to TV-serier da. En, og siste nå en som kom på HBO Nordic, og så før det så var det en NRK-serie som ute nå da, som heter Livstid. så det er det jeg har liksom som min 100% stilling og hatt ganske lenge, og bli, på en måte bli hyret på sånne lange prosjekter da. Så det er kjempe, det er det jeg synes er gøyest å ha. På en måte, for det blir en sånn fremtidsaspekt, du vet hva du skal, i stedet for å på en måte hige til de korte prosjektene hele tiden. Da.
Hva er det da en nykommer til industrien kan se for seg å finne av jobber?
Det er jo egentlig det samme, for det er jo så, hvertfall sånn som jeg har jobbet lenge sånn før jeg havnet der hvor jeg er nå på en måte. Så har jeg blitt hyret på spillefilmer og sånne ting da også, men da har det vært på en måte kanskje 3 måneders oppdrag av gangen, eller 2. Men jeg var jo også ansatt på et hus i 3 år også, og da blir det jo litt sånn, da må du bare, da er du ansatt, så da må du bare gjøre alt du blir bedt om på en måte, så da er det jo alt fra reklame til store spillefilmer til, altså, jeg har ikke noe store meninger om på måte, hva jeg gjør og ikke gjør. Jeg føler jeg lærer noe av alt, da. Men det er mange som er sånn at de synes ikke det er noe fett å jobbe med reklame og sånn. Men jeg synes det, for det er liksom sånn, det er gøy å lære hva historiefortelling er på liksom 1 minutt og 1,5 timer, da. Sånn som, bare se på det som en... Ja, en læringsprosess egentlig. Så jeg gjør fortsatt reklame innimellom, sånn hvis jeg har jo egne kunder som kanskje spør da, om kan jeg gjøre dette, eller, og da gjør jeg det på siden da.
Mm.
Så det er sikkert det du, hvis du har sett på hjemmesiden min, så er det det. Hvis jeg har en del reklamer der, og dokumentarer, og kort film og sånn, men det er gjerne utenom de 100% jeg har fra før da.
De første prosjektene du gjorde mens du gikk på det som nå er Vesterdals Høgskolen Kristiania, var det noen prosjekter der som du synes var veldig viktig liksom, for læringsprosessen din og sånt?
Ja, det er jo sånn, jeg kunne ikke vært det foruten. Jeg tenker jo det, altså, selv om ingen har spurt meg om de papirene på skolen, så var det jo i aller høyeste grad dødsviktig for meg å gå der. For du får jo både konstruktiv kritikk, og du får også liksom kanskje en følelse av, har jeg noe i denne verden å gjøre? I det hele tatt, har jeg noe å komme med? Så det er jo liksom sånn, man lærer så mye det på de årene da. Jeg har jo, herregud, å se de tingene nå, som jeg gjorde da, det tror jeg ikke jeg vil engang. Jeg så faktisk, det begynner å bli 3 år siden eller sånn, så jeg faktisk, begynte jeg å se på bachelor-filmen min, og det er jo liksom noe av det beste du gjør i løpet av studiene, men jeg tenkte bare, yes, dette lydarbeidet, det brukte jeg 3 uker på. Og jeg husker det var dag og natt. Det var liksom, dra hjem når sola sto opp, og det var bare sånn, jeg skjønner ikke hva jeg brukte alt den tiden på. For det var ikke så mye lyd, det var mest dialog og noe musikk. Jeg vet ikke hva jeg... holdt på med. Men det er jo litt deilig da, å se at man har kommet litt videre. At man har lært noe. Det er jo helt knall. Men så, altså, som sagt, det skal ikke kives av undervisning og den, altså, skolegangen, den er i aller høyeste grad viktig. Men.
Vår skolegang er veldig, veldig fin for at vi får tilgang på masse utstyr som man ellers som selvlært ikke får til, som regel ikke får tilgang på, og man får det miljøet å knytte, ja, lære seg å kjenne mange folk som ofte blir kollegaene dine inni filmindustrien.
Ja, det er jo det som er det viktigste. Det man gjør ut av det selv.
Har du gjort noen prosjekter med de du gikk i klasse med sånn nå i nyere tid, eller?
Ja. Det er jo mange av de regissørene i min klasse, eller mitt kull, som jeg har fortsatt, som jeg har fortsatt jobbet med. Og fortsatt, jeg har tett kontakt med nå. Så det har vært helt gull.
Mm.
Og de, ja, det er fordi man har liksom den felles, det felles språket, om det går an å si. Så, ja. Selv om alle har lært ganske mye siden, så er det liksom sånn, man, det, er litt, det er noe spesielt med det da, å ha jobbet sammen helt fra man faktisk ikke kunne en dritt, og sto og liksom, visste ikke hvordan bommen skulle være, altså det er bare, ja, det må dere ta med dere altså, for at, ja. Det er skikkelig, det, ja, det sier jeg til alle de lydfolka jeg driver, bare bli bestevenn med alle regissørene og alle produsentene, og knytter liksom til det crewet, for det er veldig mange som tar med seg det crewet videre, på en måte, hvis de gjør det bra, da.
Mm.
I hvert fall sånn, ja, den lojaliteten der, den man skal ikke kjimse av det.
Hva er det kuleste, eller det morsomste, eller det feteste prosjektet du har vært en del av?
Åh, det er vanskelig. Det er vanskelig å svare på. Jeg synes jo tunnelen var veldig gøy. Det synes jeg. Og jeg synes jo det vi gjorde på Bølgen var veldig gøy. Det er liksom sånn action er jo selvfølgelig kjempegøy for lydfolk da. Og den serien som er ute på NRK nå som heter Livstid, det var også veldig mye action. Så, og det var veldig sånn der skulle være litt sånn Hollywood-lyd. Gjørs på det, eller sånn, det er mye slossing og mye kniver som drar som skyting og løper. Altså, det er jo supergøy for en lyddesigner. Det er ikke så veldig ofte du kan liksom, jeg tror jeg satt i uke etter uke og på en måte bare la slag og forskjellig. Altså på en måte, du kan ikke legge det samme slaget, ikke sant? Du må jo finne opp kruttet hver gang.
Mm.
Og liksom sånn, ok, det er en blanding av noe et eller annet salathode og noe kjøtt og noe, altså.
Ja, har du forresten sånn bibliotek du passer deg ut fra, eller lager mye lyder selv?
Vi har kjempestort lydarkiv, ja, men så er det jo også sånn, når det kommer noe veldig konkret, så må vi ut og ta opp, så da gjør vi det. Da har vi liksom den her, som dere sikkert kjenner, og liksom svære sånne rygger så med stereoparer og sånt som man går og tar opp. Sånn til Birkebeinerne, jeg vet ikke om dere har sett den. På den så er det jo liksom, så var det, de kjører jo på gamle treski rundt hele filmen, det er jo det de driver med. Og det hadde vi ikke da, i lydarkivet for å si det sånn. Sånne gamle, du hørte at det var nye, de opptakene vi hadde, du hører det er nye ski.
Ja.
Så da var sjefen var bare sånn, ja, da foreslår jeg at dere går på Finn og finner noen gamle treski, og så går dere ut og går på de. Vi var sånn urbane folk i Oslo, og bare det. At det var ikke noe snø heller. Så det var liksom, vi måtte finne en sånn der kunstsnøbakke, og kjøpe noen treski på Finn, og kjøre forbi, sette opptakeren i bånd av bakken, og bare... Det ble en sånn der greie til slutt, at jeg måtte bare sitte på huk, sånn at jeg klarte å stå opp, for det var jo sånn, det var jo ikke noe feste, det var jo sånn knyting. Så, for det var jo gamle ski. Så det, man lider for kunsten da, hvis man ikke har de lidene man leter etter. Så det er et godt eksempel på det. Det var også veldig gøy da. Men, tilbake til det du spurte om. Det er ganske vanskelig å velge produksjoner, men det er liksom sånn, det er jo sånn, lydmessig er det jo gøyest med de store, hvor du kan liksom utbrodere og holde på via breie. Men så er det jo også kjempegøy med de prosjektene som er liksom viktige, da, sånn tema-messig. Hvor sånn, bare sånn en liten ting, så jeg jobbet med en sånn der Visit Oslo-reklame, liksom, på bursdagen min for 2 år siden. Da husker jeg bare sånn, jeg er så glad for at jeg kan gjøre dette på bursdagen min, for det var liksom sånn, handlet om pride og det var en som hadde dratt liksom, fra et land hvor man ikke er greit å være homofil, og komme til Norge og se Pride. Og da var det sånn at jeg bare satt og gråt hele bursdagen. Så det er sånne ting også. Så bare, det var ikke så sånn spennende lyd, men det var veldig givende. Sånn. Og, så derfor så er det også veldig gøy med dokumentarer. Vi gjør lyd på dokumentarer og sånne ting også.
Men dokumentar og fiksjonsfilm, det er jo to vidt forskjellige typer filmer.
Mm.
Så hvordan er det du gjør lyd i de forskjellige sammenhengene der?
Altså overraskende nok så gjør vi det samme. Det er liksom bare det at du det er kanskje ikke like mange skyting og eksplosjoner og de tingene der. Men altså, alt er juks stort sett på dokumentarer også. Kanskje ikke sånne TV-dokumentarer som er på en måte lagd in-house på NRK TV2, kanskje. Men sånne kinodokumentarer som går på kino og som handler om for eksempel Snåsamannen og sånne ting. Nå jobber ikke jeg på den da, men der tror jeg det er liksom full foliepakke, og det er liksom masse altså, og jeg har en gamle læreren min på NIS, Sven Jakobsen, jeg bare kaster ut navnet, han gjør veldig mye dokumentarer, og alt han gjør er å liksom hans fokus er liksom å lage liksom kunstlyd på det også. Altså, det er hans liksom felt. Han, er liksom, han vant jo Kosmorama, Kanonprisen, for beste lyddesign på en dokumentar. Det er ganske godt gjort når du kjemper mot liksom, spillefilmer i bølgen skiktet.
Ja, for at på nettsiden står det at det var på bølgen, så jobbet du liksom med crowds.
Mm.
Vil jeg si at du da liksom sto for all skrikinga og hylinga og all den liksom lyden rundt deg som hadde du også skuespillere inne i studio som hylte inn i mikrofonen, eller hvordan gjorde du det?
Ja. Ja, det var faktisk ikke skuespillere, det var stort sett mine venner, faktisk. Men det var faktisk et litet problem, fordi at vi skaffet jo de folka fra Østlandet selvfølgelig, for det er jo her jeg jobber. Men man begynner jo etter hvert å høre at det er bare Oslofolk som bor oppe i Geiranger, ikke sant? Ja. Det går ikke. Så måtte vi jo da etterpå søke personer med riktig dialekt. Fordi det gikk jo ikke. For det går ikke an å bare, hjelp. Altså du hører jo liksom sånn, jeg er hele Oslo oppe i Geiranger der, det funket ikke. Så det ble liksom å finne folk med riktig dialekt for den skrikingen. Og sånne grupper med danske turister også, for det var også en turistbuss med danske, var det ikke noe sånt, i et eller annet, i Belgien, som måtte ha en gang med dansker også. Så ja, det var min, liksom, mitt bidrag til Belgien, å jobbe med det der, og redigere det, og liksom sånn, bare den redigeringsjobben, og på en måte få, bare fordi det er liksom sånn, man tenker at man bare kan legge på skrik, liksom, men så er det liksom sånn, det er utsnitt, og det er noen som løper forbi, og det er noen som liksom hyler rundt deg, altså sånne ting. Man må jo penne folk, penne de sånn til de løper fra høyre til venstre, altså det blir høyre, altså ja. Det er en ganske stor sånn her editeringsjobb som etter det har vært en sånn gruppe med masse folk inne. Men jeg tror det ble ganske...
Ja, jeg synes det hørtes veldig, veldig bra ut. Det var troverdig skrik.
Ja, det var ikke... Det er Kristian Skåning som har mikset den filmen. Han er en sånn lydgud, da.
Mm. Ja, og så lurer jeg litt på hvordan... Med tanke på pandemien og den situasjonen vi er i, med tanke på korona og sånt, har det arbeidet du... Hvordan måten du arbeider på endret seg noe, eller jobber du veldig likt sånn som du gjorde før...
Ja, for meg så har det ikke endret seg så mye, faktisk. Men jeg tror for mange andre så tror jeg det har det. Med hjemmekontor og sånne ting, da. Men jeg kunne hatt hjemmekontor, ja. Eneste er at jeg jobber med HBO, og da må du ha et HBO-approved rom. Og det har vi ikke her hjemme. For du kan ikke ha internett, blant annet. Og sånne ting.
Kan du si at man kan ikke ha internett?
Nei, på maskinen man jobber på.
Hvorfor ikke?
Jeg tror de er litt kloke av skade, kanskje, etter noen lekkasjer med Game of Thrones, kanskje, eller et eller annet sånt. Ja. Men jeg tror ikke det er like stor interesse for den serien jeg jobber på, kanskje, som Game of Thrones. Men de tar vel, det er vel de nye reglene, da.
Hvordan serien er det du jobber med nå, for HBO?
Utmark heter den.
Utmark, ja.
Vet fortsatt ikke når den kommer. Jeg tror for det ble jo litt sånn, det ble jo selvfølgelig litt rart etter korona, for det blir jo litt sånn at regissøren som er da fra Island kan jo da ikke komme og høre ja, ordentlig, så han må bare få filer og se på hjemme, det blir liksom ikke helt det samme.
Nei.
Så det også er jo liksom, man vil jo gjerne ha de, som jeg sa, da, kjøringene med regi, hvor du kommer inn og hilser og sånn. Det er så mye av det, da. Det er så, sånn, som veldig mange sier, sånn der største parten av det vi holder på med, er jo litt psykologi. Det er jo det. At man skal ja, få den det felles språket, og liksom få den der, ja, få det uttrykket som alle ønsker seg. Og, ja. Det blir liksom ikke helt det samme å bare sende en fil over.
Ja,
til et annet land. Men jeg har vært ganske heldig i pandemien, altså. Ja, for jeg hadde en lang kontrakt, så jeg ble ikke permittert, så heldig med dem. Ja. Men, selvfølgelig, det har jo vært rart. Det har jo vært ingen folk på jobb.
Ja, men det er vel kanskje mer sånn små ting du har lagt merke til. Sånn at, sånn som du forteller med den utmerk at du, regissøren ikke kan være der i rommet sammen med deg og sånne ting.
Mm. Ja, det blir jo, altså, det er jo liksom, ja, grenser på hvor mye folk man har lyst til å ha, eller kan ha, inne på rommet ditt, når du jobber, når det er sånn sånn, 10 kvadrat, eller sånn ikke, ja, du kan ikke holde på som før, da, det kan du ikke.
Nei.
Men det har gått greit, altså, men alle gjør jo det beste de kan, og det tenker sånn, det er kanskje verre for de som er på innspilling. Vi sitter jo liksom veldig lukka fra før i vårt yrke, sitter jo gjerne bare liksom inn på det lille rommet, alene, stort sett, og jeg er veldig, altså vi er jo i karantene fra før, nesten, vi er asosiale at det. Så det er liksom sånn, bortsett fra i lunsjen, da, men da sitter vi jo med god avstand, og det er jo superart, hele greiene. Men det er, ja. Men det er kanskje, jeg tenker sånn, ta kollektiv frem og tilbake til jobb og sånt, det er ikke noe jeg har vært så giret på, i hvert fall.
Nei, sant.
Nei.
I løpet av dine 8 eller så år med lyddesign, hva er sånn de største sånn, feilene du gjorde, og sånn, hva du lærte av dem, og sånn, som du kan bare sånn, hjelpe dem som kommer inn i industrien i fremtiden, sånn, bare med å gjøre overgangen litt glattere for dem?
Ja. Det er jo ganske mye man gjør feil i starten. Det er jo, men jeg tenker sånn, så lenge man i hvert fall holder seg litt sånn, ydmyk til det, og er liksom sånn lærevillig, og liksom ikke ta den der bachelor og tro at man er ferdig, og tro at nå er jeg kongen på hevet, for det er sånn, det, jeg tror jeg trodde at jeg var veldig mye flinkere enn jeg var, for å si sånn, når jeg var ferdig. Men bachelor tenkte jo, yes, fader, jeg er god på dette. Og så kom jeg ut, og så var det sånn, kanskje ikke så god. Så, og jeg så hva de andre gjorde, og liksom var litt sånn, ok, jeg må steppe opp gamet mitt. Fikk jo for øvrig også passet mitt påskrevet, og ganske fort også, hvor det var noe av det første en kollega sa til meg, bare sånn, for oss så kan du ingenting. Altså, fordi du har gått en bachelor, det driter vi, liksom. Det var liksom veldig klart til alle fra starten. Nå, jeg tror ikke alle får det møtet der, når de startet i bransjen, men det fikk jeg. Så jeg gjekket meg ned i mine tanker om hva jeg kunne ganske fort.
Ja.
Men det gjorde jo at jeg jobbet mye hardere. Og jobbet på en måte ja, 24 timer i døgnet.
Men sånn, dem som er regissører og grip og lys og alt sånt, alle som er ikke lydfolk, hva er det sånn dem kan ha i bakhodet når det gjelder det lydmessige på en film? Sånn for eksempel så hadde jo vår første innspilling, så hadde vi sånn 18 timer på hele lydmiksen på en sånn 15 minutters film, og det var ikke en god idé, for eksempel. Så sånn, hva er det de som ikke lydfolk bør tenke på?
Jeg tenker det første er jo egentlig location, og bare tenke på lyden når man er på location scout. Det er bare sånn, ok, her er det nydelig liksom. Det er kjempepent, men det står en gravmaskin som har tenkt å stå i 2 måneder til, rett der. Så tenker jeg på sånn, da kan man kanskje vurdere å bare flytte det et annet sted. Altså sånn, på vår bachelorfilm også, så var det sånn, vi skulle absolutt filme der i det mest aktive krysset i Oslo. Men på filmen så ser du jo ikke det, for det er jo nydelig bløret bakgrunnen, og det er jo vakker linse, ikke sant? Så det er sånn, du ser jo ikke en dritt hvor man står. Så det hele poenget. Så det blir jo bare sånn, det er kjempestøyet og stygg dialog, eller at vi gjorde ettersynke, jeg husker ikke. I hvert fall, så var det sånn der, dette kunne vi jo tatt hvor som helst i en stille bakgata i Tønsberg, liksom, om det. Ingen som hadde sett at det var i Oslo. Så tenk bare location, bare få god opptakslyd, ha flinke folk på opptak, tenker jeg. For det, jeg tenker sånn, for siden vi snakker om indiefilm og kortfilm og sånne ting, så er det sånn, det beste da er å bare ha god opptakslyd, god opptaksfolk, for det gjør liksom etterarbeidet 1000 ganger enklere. Altså, hvis man da må bruke masse penger på, som man da ikke har, på ettersynk, og alle disse timene det tar, eller å sitte og støyfjerne, så det blir bare en liten sånn skingrende stemme igjen, liksom. Altså, det blir ikke pent, da, liksom, tenker jeg. Altså, det første, i hvert fall det verste vi vet, er jo å få revet opptaksliv inn i våre prosjekter, så er det sånn, hvis man har budsjett ettersynke, kjempefint det, men det er ikke alltid man jobber med Anders Basmo Kristiansen som har gjort det, eller Aksel Hennie som har gjort det dritmye og er kjempeflinke. Hvis det er ferske skuespillere som aldri gjort det før, så er det kanskje ikke så lett å få det dødsbra heller, ikke sant? Mm. Så det er liksom så, jeg bare tenker på location, tenker på opptaksfolka man velger, at de har gjort det før, eller i hvert fall er nyutdannet kjempeflinke også. Det er altså, det selvfølgelig. Men liksom sånn, en som har gått noe sånn forkurs i noe et eller annet, jeg kan lyd, jeg. Det er liksom, det er mange av de også. som bare, jeg, dette fikser jeg, og så er det bare en Zoom plassert midt i bilen. På en måte, det er sånn, det funker ikke. så det er, nei, i hvert fall, ja, det er mitt beste tips til alle som skal tenke på lyd. Er jo bare å velge bra folk og bra location. Altså, så godt det går, selvfølgelig. Om det er et kjempefint fin bakgrunn, sånn ting, så skjønner jeg at man har lyst til å velge det. Men lyd er viktig, ass. Hvis det er da et kjempefint bakteppe, og det er bare sånn i bakgrunnen, så blir ikke bildet så veldig fint heller. tenker jeg da.
Ja, altså lyd er også ofte sånn, det er så enkelt å høre om det er dårlig lyd, og liksom det er sånn sykt enkelt å legge merke til om det er noe som skurrer, noe som ikke høres riktig ut, og det stikker seg veldig ut da hvis man ikke har gjort det riktig.
Ja, det gjør det. Og i hvert fall sånn på dokumentar og sånne ting, så kjøper man så innmari godt hvis det er, altså hvis det er håndholdt kamera som virrer, altså det kjøper man. Men så fort man sliter litt med øredialogen, så er det sånn, ah, dette, det, hva, man finner kanskje ikke ut hva som er galt på det, men det er bare, nei, dette var ikke noe bra. Altså man, ofte når det er rar lyd på ting, så blir folk sånn, ah, det var dårlig. Men så vet de ikke hvorfor det er dårlig, de bare synes det var dårlig.
Ja.
Og det blir liksom ikke helt, altså jeg blir ikke helt klok på hva folk legger merke til og ikke, men det er liksom sånn, det er små ting, altså, som er sånn, nei, det hørtes rart ut, og da det er nok liksom til at folk kan konkludere med at det var litt dårlig da, hvis det er mye støy eller sånne ting, så det plager folk da. hvis det er Hvis man sliter med å høre hva folk sier, rett og slett.
Du sier du jobber veldig mye i studio da, og sånt, men har du vært mye på set?
Jeg har ikke det. På skolen, på en måte vi gjør begge deler.
Ja.
På alt vi gjorde. Så jeg var veldig lærerikt, men da fikk man også veldig sånn, hva vil jeg bli? Vil jeg bli lyddesigner, eller vil jeg bli opptakslyd?
Ja.
På en måte. Så etter NIST, altså etter 2014, altså, har jeg ikke gjort noe, jeg tror kanskje en jobb eller noe sånt. Men jeg har fått spørsmålet, for å si det sånn.
Mm.
Men det er jo, altså det skal sies, det er mye bedre betalt.
Å være på set? Så,
ja, det er det. For at de følger tariff.
Ja, sant det.
Ja. Altså innspilling, eller altså, sett ting har blitt veldig bra med sånn. Sånne regler og sånne lønnsgreier. Men etterarbeid er litt sånn, det er ikke gjort på samme måte lenger, ikke sant? Det er ikke de der, eller det er ikke sånn som innspilling er. Sånn at det kan gå over og overtid og nattillegg og alt sånt. Det har ikke vi. Sånn som jeg da, som er på lange prosjekter, så er det lønn, altså, så er det månedslønn.
Mm.
Da hadde jeg, hvis jeg skulle fått betalt for det per dag og per time eller sånne ting, så det hadde det blitt litt annerledes.
Ja. Lurer litt på, hvordan prosjektet er det du jobber med akkurat nå? For jeg vet du snakket litt om den HBO-prosjektet ditt og sånt.
Mm. Ja, det er den jeg jobber på. Den har jeg jobbet på siden nyåret. Og skulle egentlig jobbe på den ut året, men jeg har kontrakt ut året, men det blir bare oktober et eller annet, for jeg skal ha barn. så da ble det
liksom,
da. Takk. Så det ble litt kortere kontrakt da enn alle hadde tenkt, men det går bra. Vi jobber oss rundt det i disse dager.
Under denne kontrakten, hvordan ser den vanlige hverdag ut for deg da, når du jobber med sånne større prosjekter?
Ja, da legger vi veldig opp dagene selv, så det er veldig deilig egentlig. Det er liksom sånn, det er jeg og en til da, som gjør lyddesign på den serien, og så, da er vi sånn, nå har vi på en måte fått godkjent så mange episoder fra HBO og regi, og da kjører vi bare på i det samme løpet da, per episode, bare dundre på.
Mm.
For å rekke og bli ferdig med alt blant annet, men nå for å liksom, ja, de klipper jo fortsatt, de holder på, så vi holder på med omklipp og lydlegging og alt om hverandre da.
Ja, hvordan liksom, skjer det i forhold til når det blir en omklipp sånn, må du ha begynne å omklippe alt sammen igjen da, og er det sånn en sånn gradvis prosess det der?
Ja, det er det, det er det sånne egne programmer heldigvis som man kan bruke til å klippe om prosjektet. Så det er sånn, hvis dere jobber med i et prosjekt som dere må klippe om, så bare alltid be klipperne deres om å spille ut EDL-er. For da, hvis de har en EDL fra den første klippen, og en EDL fra den nye, så kan du ta det i et program, shop, og så står den og klipper om hele sesjonen, lydsesjonen. For deg da, så må du selvfølgelig rydde opp i det etterpå, det blir jo litt kaos og litt hulter i bulter, men det er veldig digg at det kan gjøres bare sånn teknisk uten at du, hvis ikke så tror jeg man måtte bare ha satt en regel om at det er ikke lov.
Men hvordan har du sett at teknologien har endret seg i løpet av karrieren din, har det liksom vært store endringer, eller jobber du fortsatt veldig likt sånn som du gjorde i starten da?
Men altså, det basic er jo liksom likt, men så er det jo nye oppdateringer og nye plugins og nye duppeditter hele tiden, liksom. Så man må jo holde tritt med det da. Så det er jo liksom, ja, men det må man jo, enten så har man den interessen eller ikke, altså det er mange som liksom fortsatt jobber sånn som de gjorde for 20 år siden, tror jeg, som liksom, ja, har assistenter og sånn som hjelper deg med det tekniske. Hvis man har jobbet seg opp den bonusen da, så kan man kanskje gjøre det da. Men det er nok, det lureste er nok å kanskje henge med i tida, ja, og følge med litt. Jeg prøver jo på det, men det er jo ikke alltid så lett å få med seg alt, når det er ganske mye som skjer, som du sier da. Det er jo liksom nye greier og nye miksemetoder og mye, altså, mye ting hele tiden. Og liksom at formatene endrer seg jo, og nå er det liksom sånn, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men sånn, alle reklamer nå er ikke sånn der høyest er det best lenger. Nå må alt reklame mikses til et nivå som er TV-nivå. Det er ikke lov å pushe det sånn, sånn at det blir sånn drithøyt lenger på TV. Så det skal ikke være like irriterende når reklameinnslaget. Men det er kanskje mer sånn foreldrene våre tenker over når de ser på linjær TV. Ja, men det er liksom sånn snakk om, liksom skal man innføre det på web også, skal man ha sånn at det blir ja, chillere å se på VGTV, for eksempel, altså, sånne ting da. Om man skal ha lignende type, for, altså sånn på YouTube eller... Ja, sånn, det er så alle mulige sånne speks hele tiden da. Sånn som Netflix har en egen spekk. HBO er en annen. NRK har det, skjønner du. Så det er sånn...
Mye å forholde seg til.
Man må bare følge med. Ja, det er litt å forholde seg til, ja.
Mm.
Men så lenge man bare følger de oppskriftene man får, så... Så det er ikke alltid så lett, men...
Hva er sånn det... Software og hardware og sånt utstyr du bruker nå, hva er det du bruker?
Ja, for det er jo Pro Tools man bruker da, som er bransjestandard Pro Tools, men jeg tror det er noen i Norge som bruker Nuendo også, men det har jeg hørt i hvert fall.
Må du ta med, liksom, må du si fra på forhånd at ja, de her pluginsene trenger jeg i Pro Tools, eller tar du dem med og installerer dem selv, eller hvordan funker det?
Ja, det jeg vet er, det er folk som gjør det der. Mm. At de sier at for at jeg skal komme til dere, så skal jeg ha sånn og sånn. Men jeg har det ikke for vann å gjøre det. Jeg pleier bare å ta det, jobbe med det jeg får.
Ja.
Men jeg vet at det er en greie, ja. Si, for det er jo selvfølgelig en workflow som man må, som man vender seg til, ikke sant? Mm. Men sånn sett så har jeg har jobbet på så mange forskjellige steder, at jeg har ventet meg til å og justere meg etter hvordan de huset har det da. Så det også er jo en treningssak. Som jeg har jo fått mye trening av det, fordi at jeg har vært rundt overalt. På NRK liksom har de en helt annen løsning på ting, og så har de en helt annen løsning der, og så har de liksom sånn. Ja, så det er litt å sette seg inn i når man flytter rundt sånn. Men det er også en stor del av jobben da. Og også liksom, lydarkivene er jo ikke de samme heller. Mm. Så hvis man har liksom, forelsket seg i de og de lydene, så er det liksom, sånn, kjipt hvis man ikke finner den lyden. På det neste så er det sånn, fader, den er perfekt til å bruke her, men jeg kan ikke bruke den. Så da må du jo lage det.
Ja.
Men det er, også, altså, det er jo gøy det også. Og bare, ja, men det er også et sånn tips da, til både klippere og lydfolk egentlig, at man bygger seg opp sitt eget lydarkiv etter hvert, så man bare har med seg... På disk overalt. Det har jo jeg veldig mye av da.
Mm.
Mine egne lyder som ja, går opp og tar opp eller sånn når det passer seg. Og kjæresten min har også lyddesigner, så han også er sånn, nå må vi skru av TV-en litt 2 sekunder, for det var så veldig fint knirket denne døren. Altså sånn, sånn heldig. Vi er så skadet, holdt jeg på å si, hva heter det?
Men pleier dere å liksom gå tur der, ikke? Har dere med dere lydopptaker hver gang dere går ut døra, liksom, eller?
Altså, jeg skulle ønske det noen ganger at jeg gjorde det, men det er jo ikke så veldig at vi har den med oss, men veldig ofte så er det sånn, åh, hørte du det? Så er det sånn, åh, det skulle vi tatt opp den. Åh, liksom, off, det er jo, det går ikke an å være sånn, vet du. For vi er heldigvis, gjør vi det når vi er alene. For det blir veldig nørd, og skulle bare sånn, hørte du det knirke fra den greina der? Altså, det er jo bare, faen meg. Men det er sånn vi hadde på. Men det er derfor vi har disse portable, ikke sant? De er perfekte, bare sånn, zoom, ha den i veska.
Mm.
Den er jo ikke så stor, så bare sånn gå rundt og ta opp lyd med den. Jeg pleier å ha den med på ferie og sånn, blant annet.
Mm.
Når jeg har vært på ferie, ikke vært så mye av det i det siste.
Nei.
Men da tar man opp barn som leker i basseng, og liksom, så bare sånn fin bakgrunnslyd. Sånn. Kan hende man trenger den gang, liksom, noe plasking i basseng. Altså. Ja, plutselig får du bruk for det, og det er veldig konkret, ikke sant? Det er veldig vanskelig å lage.
Men i lydarkivet ditt, har du liksom, gir du navn til alle lydene du tar? Er det veldig, har du mange sånne rare... navn på de klippene?
Ja, det blir jo veldig rart etter eksempel. Sånn der barn leker i lekegrind hos naboen. Bare sånn, ja, det er mye mye rart. Jeg har liksom også sånn, jeg hadde en kortfilm som jeg gjorde i forrige fjor, eller noe. Og da trengte vi liksom baby som gråter. Og da var det sånn, jeg gidder ikke å bruke de der babygråt som alle bruker. Så da måtte jeg ha det beste for meg, men jeg har akkurat fått baby. Så da dro jeg dit, og så fikk jeg dit å ikke trøste babyen. Så den lå der og skrek kjempelig. Det var veldig dårlig. Så det var, jeg så det at det gjorde vondt, også venninna mi. Og jeg skjønner det veldig godt nå som jeg er gravid selv. Da så var det bare sånn, herregud, jeg kan gråte 5 minutter, ja, det går bra. Men nå så er det sånn, nei, stakkars. Kjempeslemt gjort. Men det er sånn, man får babygråt opptak, hvordan ellers skulle vi... Må man la det gråte litt grann? Det har jeg faktisk spurt samboeren min om, om man kommer til å ta opp vår baby. Svaret var ja. Jeg har sånn, selvfølgelig kommer du gjøre det. Helt normalt. Bare, jeg skal bare rygge opp en liten mikrofonsett her nå. Så la vi ungen vår grine. Det er jævlig. Men alt for kunsten.
Ja, alt for kunsten. Viktig.
Men sånn avslutningsvis, hva er det noe du vil føle at vi ikke har dekket her noe godt, som du kanskje vil meddele, eller bare noe som du gjerne vil få sagt til dem som kommer inn i lydindustrien nå?
Ja, det er jo liksom bare, og jeg tenker, i hvert fall hvis man er i sånn i studiesituasjonen, da, så er det jo liksom bare... Jobb beinhardt i årene. Bare bruk alt av ressurser som dere har tilgjengelig nå. Fordi at det er så gullgruve da. Og på en måte, du betaler jo for å gå et studie. Du får jo på en måte mer ut av det jo mer du tar på deg av ting. Selvfølgelig, det er veldig slitsomt de 3 årene man går og liksom sånn, tar på seg ekstra ting fra andre og sånne ting. Altså, andre kortfilmer eller hjelpe til... på andre sine, i klassen sin i filmen. Altså bare sånn bidra der hvor du kan, da, tenker jeg. For det er du til syvende og sist som får noe, som får læringsutbytte av det. Og det jeg pleier alltid å si til de lydstudentene, at bare sånn, ta på dere masse kortfilmer, og gjør det på skolen liksom gratis, for det har man jo stort sett ikke tid til senere, da. Og liksom sånn, bruke, man kan jo ikke sitte på jobb, Og bruke masse studiotid på å gjøre gratis ting. Så det er liksom nå man har muligheten til å bare sånn bruke tiden sin, fritiden sin, på å gjøre masse prosjekter, og gjøre masse kortfilmer, eller ja, hjelpe til sånn prodass her og der. Og så bare sånn, ikke ha så høye tanker om jeg skal jo bli regissør, så jeg kan ikke være prodass på en måte. Mm. Det kan man. Jeg vet ikke hvor mye kaffe jeg har kokt, liksom. Fra starten. Jeg støvsugde og vasket kontoret også, jeg. Fordi at jeg hadde så lyst til å være der, akkurat på det stedet. Så det var liksom sånn, så man må bare legge fra seg alle sånne der, synes jeg da, altså sånne tanker om hvor stor lyddesigner eller produsent jeg skal bli en dag. Men det er bare sånn, nei, bare tenk på alle som fremtidige kollegaer eller arbeidsgivere, og så bare kjør på. Det er liksom, ja, det er mitt tips. Og hvis man føler at det blir ikke helt deg å gjøre, så er det også helt fine, men da er det liksom sånn. Det var sånn jeg kom inn i det, i hvert fall.
Men tusen takk for at du ville være gjest på vår podcast. Det var veldig hyggelig å snakke med deg.
Veldig hyggelig å snakke med dere også. Jeg håper jeg svarte på noen spørsmål, ja. Ikke bare rota meg bort.
Nei, du fikk, det var veldig fine og flotte svar, så takk for det.
Vi ses i etterarbeidet da. Det blir bra. Ha det!
Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Husk å abonner på YouTube-kanalen vår, like Facebook-siden, og følg oss der du hører podcast.